peščanik. Žrtvuj nekoga. Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine u društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču. Pa neću bedijem po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli. To je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, napolju je jako lepo, skoro idilično, ali nikako nije lepo ako morate negde s jasnim ciljem da idete, onda će vas iznervirati preplašeni vozači koji se ponašaju kao da je napolju počeo Armagedon. Svi su se prepali, vuku se, mrzlo ih da očiste kola, vire kroz rupice na šofer šajbni koje su odledili. Dakle, samo najnužnije, samo ono što se mora, za sve više se nema volje. Jedva sam stigla na posao, nervira me celo jutro i naši vozači i sve ih zamišljam kako sebi govore, pa u ostalom i kuda da idem, kuda žurim, koliko me plaćaju, dobro sam i ustao iz kreveta, šta ako me neko udari, šta ako ja nekoga ogulim, šta ako mi padne ledenica na haubu. Mi nismo više kao ovi gnevni narodi što se buni širom sveta, videli ste i u Zagrebu, tamo je došlo do tuče policije i demonstranata koji su skandirali lopovi, lopovi. Naši lopovi mogu da budu mirni, mi više nismo gnevni narod, pitomi smo kao što nas uče pravoslavne izreke. Sagnuto glavu sablja ne seče, trpen spasen, više tuge bliže Bogu. Pre nego što počnemo da radimo danas, jedno obaveštenje. Za 12. mart nas gde pripremamo jedan TV peščanik, tema je atentat na premijera Zorana Đinđića. Emisija će biti na programu televizije B92, 12. marta, dakle uveče, a pred premijera istog dana u podne u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Već smo snimili sagovornike, Srđu Popovića, Dubravku Stojanović, Vladimira Bebu Popovića, Žarka Koraća i Vesnu Pešić. U ulozi voditeljke je Mirjana Karanović, a dokumenta čita glumac Vilenjak Dragan Mićanović. Naslov emisije je Atentat, naša privatna stvar. A sasvim prikladno, finansirali ste je vi, slušalci Peščanika, svojim učešćem u akciji Evro po glavi slušalca. Od sutra ulazimo u montažu, pa ćemo propustiti sljedeću emisiju na radiju 4. marta. To ćemo vam nadoknaditi 11. marta, kada će vam govoriti jedan jedini Beba Popović. To će biti šira verzija velikog intervjua koji smo napravili sa njim za ovaj film o atentatu. A sad ćemo malo da radimo. Kao što znate, uskoro treba da počnu takozvani tehnički pregovor između Beograda i Prištine i vidim da je u našim redovima nastala panika. Ne samo što smo, dakle, kao šefa pregovaračkog tima dobili čuvenog Borka Stefanovića, koji sve što je do sada radio, radio je iz senke, da ne kažem iz mraka, krijući se iza svog druga Vuka Jeremića, i sad on treba da izađe na sunce i da vodi tako važne pregovore. A ko će biti s druge strane stola? Strahotna Edita Tahiri. Eto, bauk Editi Tahiri kruži po ministarstvima, kruži i po srpskim medijima. Ona je, piše se danas, u mnogim medijima, jedna gospođa koja je veoma visoko obrazovana. Ona je bila delegacije, član delegacije Kosova na pregovorima u Rambujeu u 99. godine. Bila je ministarka spoljnih poslova Kosova u onom periodu od 91. do 2000. godine. Govori naravno odlično engleski jezik, kaže da može da pregovara ako treba i na srpskom jeziku, i sve je to nije bilo dosta, nego je nedavno doktorirala i na Harvardu. Ali ako budu ovom našem pregovaračkom timu pridružili, osim ovih Batakovića, koji će objasniti gospođi Tahiri da su Srbi pre Albanaca došli na Balkan, onda možemo da pridružimo našeg legendarnog Duška Lopandića, koji će joj lepo objasniti da su ona i njeni sunarodnici potekli direktno od amebe. Kosovo je ovih dana proslavilo 3 godine od svoje nezavisnosti. Kosovo je ovih dana dobilo predsednika države, novog predsednika države, Bedžeta Pacolija. I on baš nije nama po volji. Prvo, mnogo je bogat i to ima neke firme bukvalno od Kazahstana do Floride, Češke, Poljske, Slovačke, Slovenije i tako dalje. I to mu nije dosta, nego je Bedžet Pacoli i lični prijatelj Billa Clintona i Jeljcina. I samo to nije dosta, nego ima neku vilu na jezeru Lugano, valjda je to jezero, da, ali sve u svemu znam da je njemu prvi komšija Dick Marty, tako da može direktno da utiče na Dicka Martija. Ništa. Ovdje imamo 2 ljudi koje smo dobili kao protivnike, koji govore otprilike 13 jezika, imaju jedno 13 milijardi evra, i s druge strane je ko Borko Stefanović. Na ovim izborima Srbi su takođe učestvovali, jedan deo srpske populacije, dobili su Srbi 3 ministarstva u ovoj novoj vladi koju predvodi Hašim Tači. E sada, mi ćemo vam u današnjem emisiju predstaviti jednog mladog, perspektivnog, nadamo se perspektivnog kosovskog političara. On je jako mlad čovjek, zove se Ilir Deda. On odnedavno praktično ima jednu političku stranku koja se zove Novi duh. Ilir Deda.
Kosovo je svoju 3-godišnjicu slavilo bez zvaničnog predsednika, bez skupštine i sa jednim sumornijim pogledom na budućnost, a naročito što se tiče i naše unutrašnje situacije u prvoj ruci našeg ekonomskog kolapsa, a drugo i što se tiče međunarodnog ugleda Kosova koji je uništen. Decembra i svim ovim napisima po zapadnoj štampi o pojedinim političkim ličnostima. I sad mi sebe smo našli ovog 17. februara 2011. godine sa jednom skupštinom koja nije bila konstituisana, a nad kojom visi jedan veliki oblak sumnje, zato što naši parlamentarni izbori prvi u državi 12. decembra prošle godine nisu bili regularni. Isti ljudi su glasali nekoliko puta, i to po celom Kosovu, a da ne pričamo od onih kontrolnih sprejeva koji nisu radili tog dana. Prebrojavanje glasova nije bilo fair i jednog pritiska međunarodne zajednice da se što pre stvori nova vlada, jer očekuje nas dijalog sa Beogradom, koji je veoma važan Robertu Cooperu iz Brisela, i kako, mislim, deo nas gleda na sve to je ponovo stabilnost, ili takozvana stabilnost, je važnija od demokratije.
Kad kažu stabilnost, šta misli pod stabilnošću?
Pa to je nekakva funkcionalna vlada koja može da bude korumpirana, ili forma je njima važnija od suštine. Ekonomske prilike kod nas su veoma pesimistične. Mi smo ušli u jednu veliku kapitalnu javnu investiciju, to je izgradnja autoputa Kuks-Merdare. Postoje spekulacije po nekim dokumentima Međunarodnog monetarnog fonda da će to koštati negde Kosovo oko 1 milijardu evra, a Kosovo te pare nema. E, to znači da mi sad trebamo prodati naše profitabilne javne kompanije, kao što je naš Telekom, i ući u privatizaciju energetskog sektora, da bi u najvećoj meri finansirali taj autoput. Jedna pametna vlada to ne radi. Kosovo će dobiti jednu veoma slabu vladu, jednog predsednika koji nema međunarodni autoritet, i ponovo izabrati odlazećeg ili nadolazećeg premijera koji ima oštećen, srozan ugled, ne samo na Kosovu, nego i u međunarodnoj zajednici. A Kosovo je povezano sa međunarodnom zajednicom i izolovano na kraju krajeva na Balkanu. Ja kažem, Kosovo je u getu. Građani Kosova idu kroz jednu trostepenu izolaciju. Izolacija u Kosovu, jer sada najviše sloboda kretnja se tiče sever-jug, znači na Ibru se to završava. Izolacija na Balkanu, jer mi ne možemo slobodno putovati. Od 99. godine kosovski dokumenti nisu priznati od Srbije i Bosne i Hercegovine zbog Republike Srpske. I naravno mi smo jedini koji nismo ni u procesu vizne liberalizacije sa Evropskom unijom. A izolacija Kosova neće pomoći demokratizaciji Kosova. I mi gledamo naše zapadne prijatelje kao da ništa nisu naučili u posljednjih 20 godina. I naravno, dijalog sa Beogradom, koji ne bi trebao biti prioritet, a jeste za Brisel ili za deo Brisela.
Kako bi ti našim slušalcima pokazao tu socijalno-ekonomsku situaciju na Kosovu? Gde radi ljudi? Da, od čega žive?
Po tim statističkim podacima isto i kod nas, koji kažu da je nezaposlenost oko 42%, a siromaštvo je 50%, a ekstremno siromaštvo je 18%, što je oko 6% više nego pre 10 godina. Mi svake godine dobijemo, naša radna snaga dobije oko 30.000 novih ljudi, a godišnje se zaposli 5 do 6.000. I mi imamo jednu veoma veliku dijasporu u Evropi i Sjedinjenim Državama koja održava svoje porodice. Skoro svaka porodica na Kosovu ima nekog ko živi na zapadu. E sad, ta socijalna situacija je, na primjer, penzioneri primaju, njihove penzije su između 40 i 70 evra. I imamo mlade ljude koji žele normalan život. A na Kosovu je 70% ljudi mlađi od 30 godina. To može da bude jedan veliki potencijal za razvoj, a može da bude i jedan veliki potencijal za krizu. Mi imamo, zbog naše možda društvene strukture, omladinu koja još uvek ćuti i ispoljava svoju frustraciju kroz različite načine, ali ne kroz takve načine da bi nešto destabilizovali. Jer je ljudima još uvek u sećanju rat, razaranja i nekako se i teše time kad kažu pa dobro, pre 11 godina nismo imali ništa, razrušene kuće i tako to, sada bar imamo nešto, sad treba da se borimo da nam život bude bolji. Ali najproblematičnije je ako naša omladina izgubi poverenje da kroz demokratski sistem, znači izborni, mogu nešto promeniti. A ovo je prvi put 12. decembra da smo mi imali najveći odziv mladih ljudi na izborima i njihova volja je prekrojena. I onda oni mogu i postati apstinenti. Međutim, možda je i ova logika, ni moja, nije ispravna, jer to se isto pričalo za omladinu na Bliskom istoku, koja je to srušila, a to se desilo i u Srbiji preko otpora, kad je isto tako postojala jedna izgubljena generacija, takozvana, koja je i stala na čelu, imala udela u demokratskim promjenima kod vas pre 11 godina.
Kakva je situacija sa tom elementarnom infrastrukturom? To struja, voda...
Priština ima problema sa vodom, zato što je u Prištini došlo do velikog buma, znači od 200-250.000 stanovnika, mi smo negde na 500. I ne postoji ta infrastruktura koja može održati ni vodom, ni strujom, jedan tako nagli porast stanovnika. Što se ostalih delova Kosova tiče, mislim, oni nemaju problema sa vodom, međutim imaju sa strujom. A takođe, kao što kažu, većina društva posleratna, imamo problem sa spatial planning, prostornim planiranjem. Međutim, i to treba da se uvodi ili dovede u red, jer naša prednost je ta što je naša ustavna obaveza da svaki zakon bude odjednom totalno usklađen sa evropskim standardima i ta primjena treba da bude takva. Dobro, primjena je problematična, ali naši zakoni su izrazito dobri. U stvari najbolji na Balkanu, jer su već 8 godina, znači pre su bili UNMIK-ove uredbe, a sada zakoni, oni su potpuno usklađeni sa evropskim standardima, a primjena treba da se poboljša jer je problematična. Ja mislim do sada je međunarodna zajednica bila tu da ne dopusti da dođe do sistemskog kraha ili budžetskog kraha. Međunarodna zajednica je ponovo tu i oni neće dopustiti da u ovom vremenu ili tom 2 do 3 godine dođe do ekonomskog kraha, jer Kosovo ne može da ne uspe. Kosovo mora uspeti. ali uspeh Kosova će se ponovo meriti demokratijom.
E sad, da li, recimo, političari kao što su Tačili i Haradinaj, da li ne crpe svoj legitimitet i dalje iz toga što su bile vođe UČK i ni iz čega drugo praktično više?
Znate, taj njihov background više nije važan na Kosovu. Međutim, slobodna volja građana nikako da bude ispoljena do kraja. Svi akteri na kraju na Kosovu će biti i sadašnji, mereni sadašnjim učinkom, ne pređašnjim učinkom.
Da li postoji i strah od tih ljudi?
Strah je prošlo, 11 godina je prošlo od rata. I taj nivo straha je postojao možda do pre 5 godina. I onda društvo krene napred, ljudi se menjaju ili manje više menjaju i što su duže u javnim funkcijama i njima je manje u interesu da dođe do toga, do velike intimidacije običnih ljudi. Više postoji ekonomska zavisnost tih ljudi koji rade u javnim institucijama, što je poznato svima. Oni će glasati za one koji su ih zaposlili, tako da... tako da je to jasno. A sad zavisi, kad pričamo o strahu, od čega ima, na primjer, postoji pritisak na slobodne medije, ali se oni ne daju. Postoji neke drugačije teme gde sigurno postoji strah, a to je ove teme koje su se otvorile sada od strane gospodina Martija, period 99. godine. To je jedna velika tema na Kosovu, međutim, nama svima treba sada jedna nezavisna međunarodna istraga da se to utvrdi, da li je to istina i ako jeste, ko je odgovoran i da se tome kome je odgovoran sudi ili možda nije istina pa da se skine ta ljaga, jer će reputacija Kosova, to treba dugo vreme da se to promeni, ta slika koja je stvorena, koja sada postoji na zapadu, a koju najviše osjeća naša dijaspora. Oni direktno osjećaju promenu koja se desila prema Kosovu. Pa, distanca, sad ja ne bih želao, pošto još uvek ovo mi nisam govorio na Kosovu, ne bih želao ovde da bude prvi put.
Poštujemo.
Hvala. Međutim, to za šta se svi, mislim, mi zalažemo ili većina nas, je da odmah što pre dođe do prave istrage i da se raščisti šta se stvarno desilo leta 99. godine.
Kada je Hillary Clinton bila u Beogradu, videli smo da oni otprilike odbrojavaju kada će da krenu pregovori Beograd i Prištine. Koliko sam ja tebe razumela, ti misliš da je taj pritisak suviše veliki i da je to možda rano?
Pa, znate, stvarni cilj tih pregovora je sever Kosova i budući status severnog Kosova. Ja sam protiv promene statusa severa Kosova, jer mislim da, i evo, objasnit ću vam zašto. Pod jedan, 2/3 kosovskih Srba živi južno od reke Ibar, a nivo autonomije koje oni uživaju treba da budu dovoljne ili iste i za 1/3 Srba koje žive na severu Kosova. I ne možemo mi ući u takav proces da jednu manjinu u okviru jedne etničke zajednice sada njima damo povlašćeniji status zato što se one podržavaju od strane susedne države. U ovaj status severa spada želja Beograda za podelom Kosova na reku Ibar i jedna nejasna slika dela političkog vođstva na Kosovu šta je sever Kosova i međunarodne zajednice koja je uvek tako veoma pragmatična, koja kaže između ovoga mi ćemo imati jednu autonomiju ili zajednički suverenitet, podeljeni suverenitet između Prištine i Beograda na tim delom Kosova, koje će ponovo stvoriti nas nestabilnom državom, a ako gledamo Bosnu kao eklatantni primjer nestabilnosti zbog takve pragmatičnosti, međutim oni kažu hteli su tamo da zaustave rat, a na Kosovu nema više rata, nego sever Kosova je dvojni problem. Jedan je problem vladavine prava koje Srbi na severu traže i drugi je politika Srbije zvanična, a koja je teritorijalna promjena granica i nije fair također da se 2/3 kosovskih Srba koji ponovo žive ispod reke Ibar, koji su imali najviše problema, da se njima sada kaže, pošto su oni postali kooperativni, da je njihova kooperativnost bezvredna, a odbojnost nelegalnih ljudi na severu je okej, i zbog toga mi ulazimo u nestabilnost koju treba da uđemo. Zato ja kažem da do takvog dijaloga uopšte ne mora da dođe. Nego odgovornost na severu zvanično ima Evropska unija i EULEX i oni trebaju da reše to. Oni su tu za sudstvo, policiju, carine, pa neka preduzmu svoju odgovornost. A ja ne mogu da verujem da jednom Parče, gde živi oko 40.000 stanovnika, može da bude tako veliki problem danas, jer ako je to tako veliki problem, kakav je onda tek problem Afganistan, Irak ili neka treća zemlja u budućnosti i gde će to Evropska unija pokazati da su globalni akter ako ne mogu da reše pravni problem u jednoj maloj teritoriji kao što je Severno Kosovo. To Sever Kosova je svako i niko ne vlada, to je raj za krijumčarenje, pa onda jedna zajednička, fantastična kooperacija između naših kosovsko-albanskih podzemnih centara, pa kosovskih Srba na severu i Srbije na kraju krajeva. I tu se negde oko 100 miliona evra godišnje prođe, a to je dosta za te strukture koje su povezane i koje imaju uticaja na neke političke stranke ili na deo institucija i u Beogradu i u Prištini i na severu gde ne postoje institucije. Tako da i mi imamo onda jednu proklamovanu Eulex misiju koja nikako da nam pokaže na kraju krajeva kako to funkcioniše vladavina prava. Ovo je jedna velika farsa. A koncept zajedničkog suvereniteta je ne može da funkcioniše i neće funkcionisati. Ja ne verujem da će moći da se primeni jer će to destabilizovati Kosovo veoma. Srbi na severu Kosova su ucenjeni da budu podložni političkoj volji Beograda, zato što se održavaju od Beograda. I gore su postojale isto inicijative za političkim angažovanjem među mladim ljudima, međutim to je odmah sasečeno kredibilnim pretnjama, fizičkim likvidacijama i ti ljudi nemaju kod koga da se zaštite jer Eulex neće ništa uraditi da bi zabio prst u oko Beograda. Međutim, ta opcija podeli ili jednog drugačijeg statusa. Znate, veliki deo kosovskih Srba, znači ti koji žive južno od Ibra, i deo Srpske pravoslavne crkve su protiv toga. Jer oni razumeju šta to znači po njih i po Srbe koji su ostali južno od Ibra i za crkvu samu, ako do jedne takve diferencijacije dođe, jer ako dođe do toga, onda će velika većina kosovskih Srba napustiti Kosovo, jer će vidjeti da oni uopšte neće biti u fokusu države Srbije.
Po tvojom mišljenju, da li dakle Srbi južno od Ibra imaju razloga da se plaše za svoju fizičku bezbednost? I u kojim bi to uslovima misliš da bi to moglo da se desi?
Ne, ja ne verujem da će više doći do fizičkog ugrožavanja Srba koji žive ispod Ibra. Evo reći ću vam zašto. Posle proglašenja nezavisnosti oni više ne gledaju koji je element nestabilnosti jer su pod kontrolom Beograda. I oni su učešćem na kosovskim lokalnim izborima i parlamentarnim pokazali da narod u stvari ima volju da stvori sebi uslove za normalan život. E sad što su njihovi politički predstavnici nekompetentni, to je problem drugačije vrste. U isto vreme i Srpska pravoslavna crkva, znači to posle smene vladike Artemije, pokazuje jedan drugačiji odnos, tolerantniji. Tu se treba najviše zahvaliti ocu Savi Janjiću i novom vladiki Teodosiju. Ja strahujem za bezbednosne probleme na severu Kosova, jer to je žarište i tu ima puno interesa, znači to ako imamo i podzemlje u obzir, koje može samo da iscenira sukobe, ali kosovski Srbi južno od Ibra nemaju što da strahuju i oni to i osjećaju sada malo, mislim, znači još uvek je ta psihoza, jer dugo su živeli izolovani, veoma dugo, ali situacija je enormno bolja nego što je bila pre 4 godine.
Nemali broj ljudi, kada govore o severu Kosova, kažu negde ovako, jeste to sa Miloševićem, ali bi bilo loše da Srbija bude potpuni gubitnik. Otud oni navijaju da se na tu ukranjeljeni podelu Kosova, severno od Ibra i južno od Ibra, ne da bi bila namirana nikakva poetska pravda ili pravda, nego da bi to možda bilo neko rešenje koje bi Srbiju činilo manje frustriranom.
Ali njihova retorika je takva da srpska kultura se nalazi južno od Ibra, a to Parče zemlje na severu Kosova nema ništa što bi zadovoljavalo tu vrstu retorike. Ja to gledam kao jedan drugačiji način, a to je da se zaokruži šta je to srpsko na Balkanu i zašto se kroz sever Kosova meri da li je Srbija potpuni gubitnik ili dobitnik ratova na Balkanu. Mislim, to je jedna velika farsa. Znate, nikad nije bila granica na Ibru. I kako može to odjednom sad da bude? A ono što se priča da sever Kosova nikad nije bio deo ovog Kosova, to je samo deo opštine Leposavić. Pa ako ćemo da idemo na to razgraničenje 53. ili 50. godina, onda treba Preševo kao opština da se pripoji Kosovu, a Lešak i nekoliko sela da se da Srbiji i vraćamo se na situaciju koja je bila tada. Međutim, to nije reka Ibar. I bilo kakva podela će voditi tenzijima i u Južnoj Srbiji. I onda, jel mi to u ovoj deceniji 21. veka ulazimo u jedno novo stvaranje totalno jednoetničkih društva. Mislim, to je taj deo te elite koja nikako da shvati da je njihova ideologija poražena 90. godina i da više nisu države i narodi poraženi, nego su oni poraženi i moraju prihvatiti da su poraženi. A to je njihov poraz.
Kako neko ko hoće iz Đakovice da dođe do Budimpešte?
Pa ko hoće iz Đakovice do Budimpešte, trebaju da lete avionom Priština Budimpešta, koji leti oko Iliće, oko Makedonije, Bugarske, Rumunije da stigne do Budimpešte, ili oko Crne Gore, Bosne, Hrvatske pa do Budimpešte, a nikako preko Srbije. Vazdušni prostor Srbije se ne da, a kolima ne možeš da ideš. Prvo, Srbija ne priznaje kosovske registarske tablice, nic kosovske dokumente, a pošto je problem da se uzimaju te silne vize, ljudi će sigurno leteti tako okolo. A roba naravno ne može da se proda, ili što god malo što se proizvodi na Kosovu se ne može plasirati u Srbiji.
Kako je obrnuto?
Pa ja ne znam kako je obrnuto, da li postoji obrnuti problem. Srpska roba ima slobodan plasman na Kosovu i srpska dokumenta sa novih tablica sa kosovskim pređašnjim gradovima su nelegalni, a ostalo, Srbija nema gubitke, ima 500 miliona dolara profita godišnje ekonomskog sa te razmene sa Kosovom. I reciprocitet nije iskorišćen sa strane vlade u Prištini. I sada nam se daje kao, eto, o tome trebate razgovarati, to je kao taj deo, tehnički deo dijaloga sa Beogradom o registarskim tablicama, putnim dokumentima i tako to. A šta je tu tehnički? Ne postoji tehnički deo dijaloga između Kosova i Srbije, sve je to politički. Ako će se to rešiti sa 2-3 susreta, pa što smo čekali 3 godine onda? A to isto je Evropska unija zbog severa Kosova, pa kaže ovo je tehnički dijalog zato što kod nas postoji ta velika osetljivost oko severa.
Znači, mi možemo odavde na Kosovo, a vi ne možete ovom kod nas, ili da?
Da, jednosmerna sloboda kretanja postoji između Prištine i Beograda.
Bio je Ilir Deda, mladi kosovski političar. Na ovim izborima je učestvovao sa svojom strankom Novi duh i nije prošao cenzus. To je praktično pravilo, ako god govori Pešerniku, ne može da proći cenzus. Iako pređe, onda se pokvari. A naš sledeći sagovornik je Vladimir Gligorov. Lakše dakle doći iz Beča nego iz Prištine, to mnogo. Ne mora da zaobilazi i da leti preko Bugarske obale Slonovače i tako, nego direktno za Beograda. Došao je u Beograd da bi primio nagradu Desimir Tošić za najbolju publicističku knjigu od 2010. godine, koju je dodelio Službeni glasnik. Žiri u sastavu Dragoljub Žarković, Mladen Lazić i Dušan Pavlović je većinom glasova izabrao knjigu Gligorova Talog, ogledi o prednostima slobode, a tu knjigu je izdao Peščanik, tačnije uredila, pripremila i sad sve ostalo Svetlana Vuković.
Demokratska stranka ne bi htjela da na izbore ide u koaliciji sa Dinkićem, jer računa da će Dinkić da bude dosta kritikovan, kao što je već kritikovan, on je vrlo nepopularan. Sa njegove tačke gledišta, ja mislim lično da je on u pravu u tom smislu što je on njima rekao, ako vi želite na sljedećim izborima da pobedite sa Mirkom Cvetkovićem i sa Dijanom Dragutinović i sa Božom Đelićem, onda od toga neće biti ništa. Znači, morate sa nekima drugima, ako ih imate, da iziđete na izbore, ako ih želite da imate bilo kakvu šansu da pobedite. I ja mislim da je to tačna ocjena. Iz toga onda sledi, opet ako čovjek racionalno razmišlja, da Demokratska stranka i ne računa da na izborima pobedi u tom nekom smislu da se ona razračuna programom, kampanjom i na druge načine sa pre svega Naprednom strankom, jel, kao opozicijom, pa ko šta dobije. Nego oni valjda računaju da ukoliko se stvari razvijaju, ako se razvijaju, bolje je izgubiti sa Cvetkovićem i sa Dijanom i sa Božom, na koje se inače više ne računa, pa onda imati neku vrstu koalicije sa Naprednom strankom. Tu će onda naravno biti i dogovor ili sporazum ne samo o vladi, nego i u sljedećim predsjedničkim izborima, što je naravno važno za Demokratsku stranku, i to otprilike sad u ovom trenutku tako izgleda. Za njih je važno u Demokratskoj stranci da se na neki način distanciraju od onoga što će biti glavna tema izbora, a to je ko je odgovoran za ovu katastrofalnu, pre svega privrednu situaciju. Za naprednjake najjednostavnija tema je pogledajte kroz prozor, to je dovoljno. Tako da mislim da je to ideja da se minimizira efekat odgovornosti tako što će se prebaciti u velikoj meri na mlađu, služio je nekim drugim interesima, a ne interesima socijalnim za koje Demokratska stranka od jutra do mraka samo o njima razmišlja, jel? I to je otprilike to. E sad, da će to da funkcioniše, to je drugo pitanje. Opet racionalno gledano, za ove takozvane naprednjake neka prelazna faza, ne samo ove neformalne, nego i formalne saradnje sa Demokratskom strankom ne mora da bude nelogična, zato što njima je potrebna ta legitimnost stranke koja može da odgovorno vlada, jer to ipak je njihov glavni problem, da li oni mogu da preuzmu odgovornost s obzirom na to kako su nastali, odakle su nastali, ko su oni i tako redom. Tako da neka, kao i u slučaju socijalista, neki bliski dodir sa demokratama u nekom periodu bi moglo bude od njima od koristi, pa onda već kako kome bude, jel? Meni se čini da je, i opet tu Dinkić u pravu, da je katastrofalan rezultat za demokrate sasvim moguć na sljedećim izborima. Jer opet ako gledate to sa stanovišta glasača, kakav god da je taj glasač obrazovan, neobrazovan, nelogično bi bilo da ovima koji su sada na vlasti poveri još 4 godine. To prosto ne bi imalo smisla. Koji je smisao onda cele te priče? Ovi su tu toliko dugo, doveli su zemlju na ivicu i bede i nezaposlenosti i, što je najvažnije, bez perspektivnosti. Šta znači dati im još 4 godine samo zato što ovi drugi su gori? U kom smislu su gori, jel? Tu se onda kaže, dobro, oni nemaju kadrova i tako dalje. To je možda najjednostavniji problem. Šta će da rade svi ti kadrovi, naročito ovi koji rade u birokratiji ili koji rade na univerzitetima ili slično, šta će oni drugo nego da rade za vladu i za državu, prema tome taj problem se neće postaviti. Ključno po mom mišljenju je to da se izbegne neko ozbiljnije izjašnjavanje o tome čemu vlada teži, čemu zemlja teži, šta će se raditi u sljedećem periodu, jer nijedna od tih stranaka nema odgovor na to pitanje. U posljednjih 2 godine nešto više od 450.000 ljudi izgubilo posao. To je ogroman gubitak. To je dosta neuobičajeno. Ne sreće se tako često. Druga stvar je osiromašenje, zato što realni dohoci su značajno pali. To je direktna posljedica potpuno besmislene politike koja je vođena u saradnji Centralne banke i Ministarstva financija, jer oni su odgovorni za to, i što znači da vi imate onda veliki broj ljudi koji je pre krize bio iznad crte siromaštva, mada ne možda previše predaleko, ali svejedno, koji je sad ispod crte. To je dosta značajna promjena, da tako kažem, i u psihologiji, i u očekivanjima, i u osjećanju ljudi. Treća stvar je da je zbog toga što je dosta bilo migracije iz sela u grad, generalno u Beograd, vi sad imate i tu takozvanu gradsku sirotinju, koja je naročito pogođena time što rastu cene hrane i energije. To su ovi mladi ljudi koji onda viču kom već šta padne na pamet. I onda imate ove koji to koriste, to je i normalno, jeli, imate te crkve, pa imate političke partije, pa imate intelektualce, sad taj svet koji od toga pravi neki svoj sopstveni posao. I sada već ima, jeli, i pokušaja političkog objedinjavanja toga i stvaranja nekakve političkog pokreta koji bi eventualno tome dao i neku reprezentaciju u vlasti. Tako da to su te tri osnovne stvari kad je reč, ovako grubo rečeno, kad je reč o tome kako je to katastrofalno. Ono što je gore još od toga je što nijedan od tih problema nije takav da to može da se reši ni za mjesec, ni za dva, ni za šest. Znači, ovo je sada trenutak kada u najboljem slučaju je moguće da se podvuče crta i da se dođe do jednog političkog i privrednog programa koji bi podrazumevao bar 4-5 godina dosta ozbiljnog i sistematskog rada da se stvari ne pogoršavaju, znači da se neke strukturne stvari promene, pa da se onda iza toga očekuje neko poboljšanje. Vi ne možete sada da kažete, kao što je bilo u posljednjih 10 godina, svaki drugi dan neko iziđe i kaže ja imam program za bolji život. To je ranije moglo tako prodavati maglu, jel, zato što je situacija bila drukčija, para je bilo, dolazile su i onda je to moglo da se priča. Toga sada više nema i neće toga biti u skorije vreme. Prema tome mora se reći, dobro, sad da vidimo šta možemo s ovim čim raspolažemo, da vidimo šta treba radikalno da promenimo u sistemu u kome živimo, da li je to javni sektor, da li je to privatni sektor, da li su to ti tajkuni, da li su to ministri, da li je to trošenje para na jedan, drugi ili treći način, ili to korupcija, sve su to stvari koje treba da se saniraju. U jednom periodu to ne može za manje od 3, 4, 5 godina, to prosto nije taj tip zadatka, ne može se to uraditi za 3 dana. Jer vi morate ogroman broj ljudi da preselite ponovo iz jednog mesta na drugi, da oni koji su krali više ne kradu nego zarađuju, to uopšte nije tako jednostavno. Jer da je jednostavno, oni ne bi krali. I sad to mora na neki način sva ta priča, pošto sad se vidi što bi se reklo da je car go, onda sad to treba vidjeti kako da se to prihvati i koji su ti ljudi koji će to da na neki način da preuzme odgovornost da iz toga se izađe, ali to ne može za dan, dva. Znači da se iz toga izlazi sljedećih 10 godina na jedan ili drugi način. I u ovoj situaciji to je praktično najkatastrofalnija činjenica da vi nemate apsolutno nikoga. Logično bi bilo da to bude tema za opoziciju. Ovi koji su na vlasti moraju da beže od te teme, ali oni treba da objasne zašto su dotle, a ovi koji treba da dođu, oni treba da imaju pitanje odgovornosti za ono što će raditi. Znači, oni treba da kažu šta će oni to da rade, ko će to da radi, toga svega nema. I sad se vidi ovo, raste ova zainteresovanost da to neko spolja reši. Ako može MMF tu nekako ostane sve vreme, MMF, ako baš hoćete, može zaista i da vam da ljude i za vladu, što se njih tiče, oni toga imaju, ne znam šta će sa tim svetom, jel nije taj problem. Aj, vi ne možete da imate vladu za koju ljudi nisu glasili, ne može da vama da vlada MMF, to je besmisleno. Znači, nije pitanje znanja, nije pitanje sposobnosti, pitanje je političke odlučnosti, spremnosti da se preuzme politička odgovornost, spremnosti da se konačno razgovara sa ljudima kao da su odrasli ljudi, da im se kaže takva je situacija. Šta treba da se kaže? Treba se kaže da potrošnja ne može da raste sigurno sljedećih nekoliko godina, da ovi zahtjevi da plate, povećanje plate i tako dalje, oni mogu da se uvažavaju ukoliko nešto može da se preraspodeli, ali ukupna potrošnja ne može da se povećava. Isto tako da to pitanje zaposlenosti, ako ste vi izgubili 400 i kusur hiljada ljudi, da to se po nekom normalnom pa i ubrzanom toku rešava, to ne može da se vrati na posao za manje od 5, 6, 7, 8 godina. Ovi koji to računaju realističnije, oni kažu za 10 godina. Znači, to je taj tip problema. Tako da je to taj opis situacije. Znači, nije samo to da su trenutni pokazatelji izuzetno rđavi, nego je, kad gledate ove osnovne stvari, kad gledate zaposlenje, perspektivu, znači mogućnost da živite normalno, imate neku normalnu potrošnju, normalne ambicije, normalan način života, to zahteva izuzetan napor da se nešto od toga realizuje u sljedećoj deceniji. I ovdje je politika laži dominantna, to je tako od početka. Kad kažem od početka, to mislim od kraja 80-ih, početka 90-ih godina, ne ulazim sad u onaj prethodni period, to je bio drugčiji sistem, ali od trenutka kad je počelo da se govori, što bi se reklo, otvoreno, od tog trenutka se laže kad god se otvore usta, to je neshvatljivo, jeli, to na svaku temu. I onda vi imate zbog toga tu neku priču, jeli, krajem 2009. se već govorilo kako je recesija prošla, pa je doskora pre nego što se dogodilo ovo što se dogodilo, Mlađan Dinkić već govori, a on tradicionalno tako govori, jeste, oni prognoziraju 3%, ali bit će veći rast. Ja sad ne znam da li oni i sebe lažu, to sad ima ta neka dimenzija u koju ja ne mogu da ulazim, ali jasno je da oni moraju znati činjenice, ali smatraju da je ovde sasvim na mestu da vi lažete, jeli? Gledajte, vi imate predsjednika vlade, ja inače o njemu kao čovjeku sve mislim najbolje, jeli? Ali on sad govori kao da je on taj koji odlučuje. Mislim, da on razumete to, prosto, znači, ne možete nikoga uprevariti, mislim, prosto nije moguće. I onda šta može iz te komedije da iziđe? Ne možete vidjeti, se čini autoritet, niti može jedan put neko da kaže ajmo da se mi obratimo tom čoveku ili on odlučuje, svi znamo da to nije tačno. I on zna da mi to znamo, prosto nije jasno zašto se to radi, jel? Ali to je jedna kultura koja ovde postoji u politici gde se praktično prvo laže, pa onda ako vas uhvata, onda vi smislite da neko objašnjenje zašto je to tako ili ovako. I ovo, mislim, to je dosta izuzetna situacija. To je pitanje javnosti koja je dosta na to navikla i ne igra tu kontrolnu ulogu gde treba da se kaže ne može tako, jel? Recimo, imali ste ono čuveno objašnjenje, da autor toga je, ja mislim, Božo Đelić, o tome da se u Srbiji nešto radi samo ako postavite nerealne ciljeve. Sećate se, ne znam, kroz 3 meseca smo mi članovi Evropske unije, ili ovo kao kad je Boris Tadić rekao, Srbija može da bude punopravna članica već 2015. pa posle 2016. pa sad ne znam šta je rečeno, ali otprilike tako reći veoma brzo. Svi znamo da to nije moguće. Onda kad vi kažete, a zašto se onda daju ti rokovi za koje jasno se neće ispuniti, onda im kažu, e pa da bi se ispunili neki drugi rokovi, to znači da on misli da će ljudi, samo ako vi kažete ajde idemo na mjesec, oni kažu to nije dovoljno ambiciozno, nego ajmo da idemo direktno odmah na Jupiter, jel? To je nemoguće, ali to nas jedino podstiče, znaš, pa ćemo onda stići i do mjeseca. Mislim, to je taj tip nekog razmišljanja, to je potpuno besmisleno. Naravno da ljudi neće sad jedan put da krenu da rade nešto što se ne može ostvariti. I sad svaki put čujete to kako je jako dobro imati termine i davati rokove za koje svi znamo da ih nećemo ispuniti. To je besmisleno. Vi gledajte kako ta vlada radi, kako ta skupština radi. Ništa se u suštini ne rešava, reformskih zahvata nema već praktično od kad je na vlast došao Koštunica. I to je suština celog problema. Znači, nije to da oni to ne znaju, nego prosto oni i očigledno iz nekog razloga ovde mogu da prođu sa time da lažu i pošto im je to iz nekog razloga jednostavnije, oni to tako i rade. Šta to može da promeni? Jedino ukoliko zaista dođe do toga da izgube mesto. To je sad ta uloga demokratije. Nije dobro kad je jedna grupacija ljudi u različitim varijantama praktično na vlasti 10 godina i šta više razvila je neku ideju da u stvari adekvatne alternative njima nema. To je praktično definicija situacije u kojoj su ljudi neodgovorni. Zato ja mislim da će, nažalost, ili na sreću, sad kako ko gleda na to, morati da dođe do neke ozbiljnije promene da bi se moglo početi razgovarati o pravim problemima. Ovako kako stvari stoje i sa ovim ljudima, gde jedan izigrava predsjednika vlade, drugi izigrava potpredsjednika vlade, treći izigrava ministra financije, to prosto ne može tako da se nastavi. Jeste interesantno pitanje šta je determinanta ili skup determinanata koje su omogućili da ova zemlja ipak praktično nazaduje 3 decenije u suštini, jel, tamo negde od početka 80. godina vi ste imali one 80. godine koje su bile godine stagnacije koje niko nije teo da prihvati kao nekakav izazov da se nešto reši, na kraju je došlo do toga do čega je došlo, onda ste imali Miloševića koji je katastrofalan bio za zemlju, ne samo zbog ratova, nego izvršena je dramatična deindustrializacija, za Srbiju je to mnogo gore nego za druge zemlje, zato što je Srbija ipak zemlja bez izlaska na more, zemlja koja mora da ima industriju, nema šta drugo, ne može živeti od planinskog turizma ili seoskog turizma ili od pameti ili od fudbala ili od ne znam čega, prosto to nije moguće. To je uništeno, dramatično uništeno. Posle toga imate 10 godina praktično potpuno neodgovornog vladanja, uglavnom skoncentrisanog na bogaćenje ili prosperitet jedne grupe ljudi ili jednog sloja ljudi. U stvari ovih poslednjih 10 godina ljudi sa određenim kvalifikacijama, ne samo političkim, nego i uopšte sa boljim kvalifikacijama i u određenim starostnim grupama su prošli bolje od ovih drugih, jel? Tako da ste imali na račun starijih i na račun mlađih je cijela ova priča izvedena, i dobro i žene i manjine, ali uglavnom stradali su ovi koji su ušli u celu stvar sa 50 godina i ovi koji su tražili posao sa 18, 19, 20 godina, za njih je su vrata bila zatvorena, sve se na neki način preraspodiljivalo u okviru ove neke srednje generacije. I to opet u kontekstu presipanja i šupljeg u prazno, jel? Nema ničeg lošeg u tome da vi uzmete kredit. To što se zemlja zadužila nije to nikakav problem. Zemlja je siromašna, ako treba nešto da radi, mora da uzme kredit. Kako će drugčije, jel? Nema svoje sobstvene štednje. Ali pitanje je šta ste sa tim param uradili. Oni su to potrošili, sada više nema. Sada se to mora vraćati i to je taj problem. Da li možda se izgubi sljedećih 10 godina? Pa može. Različiti su načini na koji se ljudi prilagođavaju. Ja lično mislim, ogroman broj ljudi sada ponovo razmišlja o odlasku napolje. Znači, nije samo pomeranje ljudi iz pasivnih krajeva u gradove, nego i iz gradova u inostranstvo. U krajnjoj instanci to je tradicionalna disciplina, da tako kažem, na ovom prostoru. Ljudi vekovima jeli, idu u inostranstvo, ići će i dalje. To je možda najzanimljiviji deo cele priče, način na koji u stvari se odvija čitava ta preraspodela i dohotka i bogatstva i mogućnosti i perspektiva i očekivanja na štetu određenih grupa, na štetu starijih, na štetu mladih, na štetu pokretnih, znači onih koji mogu da idu napolje, na štetu obrazovanih. Vi nemate razloga ovde da ostanete ako imate neku tehničku kvalifikaciju, jer ovde nema tog posla. Šta vi možete da radite ako ste inženjer ili ako ste arhitekta ili bilo šta u tom smislu? Znači, vi morate po prirodi stvari ili da radite nešto drugo ili idete napolje. Ti metodi prilagođavanja su različiti u ovih 20, 30, 40 godina, ali to osnovno načelo ili taj osnovni princip preraspodele iz onih koji imaju manji uticaj prema onima koji imaju veći uticaj, to je suština celog ovog sistema koji ovde postoji već 30 godina ili 40 godina će biti kad se izgube još ovih 10 godina, kao što će se izgubiti jer prosto vi nemate nikakvu garanciju, nikakav plan da se to drugčije radi. I to je, ja mislim, osnovno. Nije to toliko da ljudi misle samo od danas do sutra, nego je to izraz nemoći, jer u stvari oni koji mogu da misle na duže, oni to rade na štetu ovih drugih. Nema tu ničeg lošeg u tome da se motka popne visoko za ove naprednjake. Oni ne bi trebalo jeftino da dobiju parče kolača upravo zbog toga. Meni se čini da je za veliki broj ljudi problem taj što vi ne znate gde će sutra ti ljudi da se nađu u političkom i ideološkom prostoru s obzirom na to gde su bili. Vi morate debelo da uveravate sve da ste se vi zaista promenili, da ovo sad kako sad izgledate i pričate, da je to vaše pravo lice, a ono pre toga je bila ili zabluda, ili ste bili naterani na to, ili ste bili mladi, ili ste bili stari, nije važno, neki razlog je postojao, te ste bili glupi, e sad ste se opametili i to je sad vaše pravo lice u redu, ali to ne možete tako jednostavno da očekujete da ljudi prihvate, znači taj problem postoji, ja mislim da su oni toga i svesni i u tom smislu se trude da ostave utisak jeli, da nisu oni galamđije, da oni ne ruše gradove, da oni ne prave džumbus, da oni neće da osvajaju teritorije i tako redom. Ali to sve još uvek zbog istorijata nije dovoljno, znači zbog toga, ja mislim zbog toga oni bi hteli, bez obzira što to govore suprotno, ali mi se čini da ne bi njima bilo strano i mrsko da imaju taj prelazni period sa nekim za koga se to pitanje u nekim stvarima ne postavlja, mada ko je taj neki i kako on izgleda, sa to drugo pitanje. Ali u svom slučaju ovo jeste taj problem. To su radili socijalisti, jeli s ovim. Prvo sa podrškom Koštunici, posle sa ulaskom u vladu Tadića.
Mi sad pokušavaju da liče na nešto drugo.
I dalje ljudi, naravno, njih identifikuju sa Slobodanom Miloševićem. Tu ne može tako lako od toga pobeći. I zbog toga, ja mislim, oni ne mogu da igraju ne znam koju ulogu, jel? Ali tu će ostati. Slična je stvar, znači, sa Naprednom strankom imate još veći problem od toga, znači da se profilišete kao nekakva odgovorna stranka koja jeste sklona bila svemu i svačemu, ali ne više. E sad to, koji je to nivo motke, gde, na kojem nivou, 2 metra, 3 metra, šta treba da preskočite pa da ljudi zaista veruju da ste vi promenili, to nije tako jednostavno i ja sam zato da se test postavi dosta strogo. I u tom smislu mislim da je tako gledano taj zazor od naprednjaka sasvim na mestu i racionalan je. Problem sa tim je što naravno na tome se onda šlepuju ovi drugi. U toj nekoj konstelaciji nekako se te dve stranke upućuju jedna na drugu i to je opet taj, po mom mišljenju, rđavi ishod, gde u stvari ćete imati saradnju dveju velikih stranaka, bez obzira će biti u vladi ili ne, ali koja će biti iz rđavih razloga, jel? Ne da to da bi se nešto uradilo, nego da bi one rešile neka pitanja svog identiteta, da tako kažem. I u tom smislu mislim da je u redu da se ovi testiraju što je više moguće. I to koliko ja vidim, svi ovi naročito napolje i rade. Oni stalno njih testiraju, a šta po ovom pitanju? Ono što je tu problem je što u javnosti nemate, ja to ne mogu da razumijem, to se nigde ne događa, da recimo imate štrajkove i da svi pitaju vladu, da niko ne pita opoziciju. Nemoguće je da vi budete opozicija i da hoćete u najdužem periodu za godinu dana da dođete na vlast, a da vas niko ne pita šta biste vi radili da ste kojim slučajem vi na vlasti i imate ovo. Koji bi vaš bio odgovor? Ili jeste li vi za, ne znam, povećanje plata, ili ste vi za sporazum sa MMF-om? Jer prirodno je da ova napredna stranka beži od toga ukoliko može. Zašto bi oni došli na vlast sa nekim obećanjima kad mogu da dođu bez obećanja pa da rade šta im padne na pamet? Ali to je upravo taj problem, jer mi to nećemo. Mi hoćemo da oni dođu sa jasnim obavezama, a ne sa odrešenim rukama, jer znamo kakvi su bili raniji. Ako ih ne obavežete, potpuno je nejasno gde će oni završiti. Zašto oni bi ponovo počeli da pričaju kao radikali ili da počnu pričaju kao Voja Koštunica ili da počnu pričaju kako na 10. način mogu počnu da pričaju kao što pričaju ovi naši Dveri i tako redom. Međutim, njih niko apsolutno ništa ne pita. Svi su spremni da prihvate bukvalno ispraznu retoriku i jednog i drugog od ovih, i Tome Nikolića i Ace Vučića. Oni ni o čemu konkretnom ne govore. Vazda neka retorika protiv vlasti, ovi su ovakvi, ovi su onakvi, u redu, to je u redu. Kakvi ćete vi biti? To je suština. Nije stvar u tome što se samo jeftino provlače demokrate, nego se još jeftinije provlače naprednjaci i to je ono što nije dobro, jer onda u zagradi, to je bila logika Ante Markovića kad je bilo pitanje da li treba nešto da uradi protiv tog Slobodana Miloševića, onda je on govorio da će to ekonomski zakoni da reše, jeste. Tako i ovdje, vi možete da kažete, pa dobro, ali ograničenja su takva, nema para, nema ovo, nema ono, mora da radi to, ne može da osvaja Prištinu, na tome mora da se ponaša isto kao i ovi, ili bolje, s obzirom da je ograničen, konstelacija ga tera da radi to. To nikad nije tačno. Vi uvijek možete da napravite glupost. Vidjeli smo to. Znači, vi morate unapred da znate za koga vi glasate i šta će taj da radi. Evo, demokrati su već jednom prevarili, jel, mi smo 2008. se glasalo za jedno, pa smo dobili 2 godine nekakvog neverovatnog angažmana nekakvih međunarodnih superatleta, jel, o tome da se spašava što se spasti ne može. Znači, vi izgubite 2 godine jureći duhove. S obzirom da i pre toga smo izgubljeno 2 decenije na sličan način, šta garantuje da ovi to neće uraditi? Znači, vi morate da imate čvrste obaveze preuzete od tih ljudi. I zato je bolje da ti izbori ne dođu preko sutra, ako već neka se oni i zakažu, u redu je to. Hajde, treba da postoji jedno vreme kad će i jedna javnost koja će da pita, dobro, koji je vaš predlog budžeta? Možda da dobijete odgovor, ovi su rasipnici. U redu, oni su rasipnici. Kako ćete vi da štedite? Na šta tačno? Kome ćete da uzmete? Evo, po pozicija, bili vi povećali plate prosvetarima ili policiji? Ako ne možete jednima i drugima, a u suštini ne mogu ni jednima ni drugima, ali recimo ako možete, ako već hoćete, nagovorite eventualno centralnu banku da vam malo odštampa para ili možete da ukradete od nekoga. To su politička pitanja i onda vi im dobijate i gubite glasače na osnovu toga šta ste rekli da ćete uraditi, a ne na osnovu toga što kažete ovi su crni. Sad imate ove na vlasti koji kažu ovi su nepouzdani, a ovi nepouzdani kažu ovi na vlasti su lopovi. I mi biramo između nepouzdanih i lopova. To ne može na dobro da izađe. To nije samo slučaj u ovoj zemlji, a mnogim zemljama gde vi nemate tradiciju i ideološku, pa i političku. Ljudi nemaju neko čvrsto opredeljenje za jedno ili za drugo. Ako je od koristi da se danas viče Kosovo je Srbija, to je u redu. Ako je od koristi da se sutra viče Srbija je evropska zemlja, onda je i to u redu. Vi kažete to je protivrečno. Nije protivrečno ukoliko vam je u interesu. Protivrečno je na nekom semantičkom, na nekom epistemološkom nivou, ali nije na materijalnom nivou, nije protivrečno. Ako nije protivrečno, funkcioniše. Problem je, kao što vidite, i sa demokratama, pa i sa G17, i sa socijalistima, i sad sa naprednjacima. Vi vidite da oni nemaju profil, oni mogu danas jedno, sutra drugo. Do juče je bilo miting za Kosovo, pa ajde palimo ambasade. Sada je miting, pa posle toga počistimo za sobom. To je to. Ono je bilo u interesu tada, izgledalo je da će da dovede do nečega što želimo da postignemo. Ovo je u interesu sada. Ovo sve drugo, vrednosti, ideologija, politika, to su sredstva. To nisu opredeljenja, to nisu obećanja, to su sredstva da se postignu u suštini ti odgovarajući interesi. To nije nacionalna karakteristika. To je tako u mnogim zemljama, ja moram da pratim podosta i da gledam i tako da je, to je normalno. Normalno je ukoliko vi nemate valjanu političku konkurenciju i nemate valjanu ideološku konkurenciju i da nemate nekoga ko će reći dobro, ali ne možete sad tu smo mi već 20 godina, jel, pa ne možete sad vi odjedan put da budete tu, glasač neće da vas sledi, ne, on će da kaže pa ja već imam alternativu, zašto bih ja za vas sada glasao? Znači, vi ne možete da trčite kroz politički i ideološki prostor kao da je to ledina. Već je to neko zacrtao, stavio međe, tu je on, nisi ti. Znači, to je ono do čega konkurencija i smenljivost mora da dovede. Ovde toga još nema. Vi ste imali, to je opet nije karakteristično za Srbiju, nego za mnoge te sisteme gde imate jednu dominantnu. Ranije to bio Slobo Milošević i onda svi drugi su bežali levo, desno, pokušavali da ga opkole s bilo koje strane, nije bilo važno. Pa ste bili liberali, pa nacionalisti, pa ja se sećam, Demokratska stranka, to je. Vi niste mogli da predvidite gde će ko da završi od sastanka do sastanka. Sećate se fantastične ideje da Tomislav Karađorđević bude predsjednički protiv kandidat. Sad to izgleda smešno. To su ljudi uzeli ozbiljno, išla delegacija, razgovarala sa čovekom. To je bilo neshvatljivo. To je sve znači zato što je taj instrumentalizam moguć, jer niko drugi nije zacementiran i ne drži to do principa ili do stavova ili do programa ili do bilo čega, jel? To je situacija u Srbiji. Vi ne možete očekivati tu neku brzu promenu u toj stvari, s obzirom da još uvek vi ne znate kad neko otvori usta šta će da kaže. Tu je bio zgodan Mlađe Dinkić koji govorio, jeste, ja sam bio liberal, ali sad vidim da je Keynes u pravu. Pa da, pa jest. Ili demokrate koji su bili liberali, pa su sad u stvari sve više i više ne čak ni socijalisti, nego ako je moguće i komunisti. Uz sve inače potpuno suprotno ponašanje, uz sve što se još i laže i tako redom. I onda je normalno da dobijete i ovu priču, ajde neka to nama reše stranci, neka ovo i neka ono, ali u stvari može neko iz polja da pritiska, ali on može da ostvari ono što pokušava da uradi ili što savetuje, samo ukoliko je u interesu toga koga savetuje. Tako da vi treba da gledate kako će oni ponovo da izvrdaju tu reformu pravosuđa. Jedino što njih može da disciplinuje jeste ili da taj spolja digne ruke ako daje pare, što u ovom slučaju neće biti, ili da vas neko smeni i da kaže, a pošto si takav, mi ćemo tu da izaberemo nekoga koji nije takav. Eto, to je to, znači nekoga koji će da vodi računa o našim interesima. Naravno, da bi neko vodio računa o našim interesima, mi te interese treba i da imamo. Koji broj ljudi u Srbiji u stvari ima interesa ili se izjasnjava za vatreno, da tako kažem, ili će sutra glasati zbog toga što se neko zalaže za vladavinu prava ili ne? To ja mislim da donosi ni više od 3-4 glasa. Možda vi, ja i tako još pod neko bismo zbog toga da nekoga glasali. Meni to je glavni indikator. Ako vi vidite da ogroman broj čak i ljudi koji nisu sasvim izgubili pamet, recimo, to je za mene bilo šokantno, još uvijek bi šokantno, zna da opravda ono što se je radilo ili se htjelo raditi kod parade ponosa. Vi sad kažete, oni neće da biju homoseksualce, nego tukući homoseksualce hoće da izraze protest protiv vlade. E pa sad, ako hoćeš ti tako to da prihvatiš, onda ti možda prihvatiš sve. Onda je sve u redu. Onda, mislim, crno može da bude belo, dan može da bude noć. Evo što kažu, pigs can fly, sve može. Što da ne? Znači, čovjek negira ono što vidi iz očiglednih interesa, pa onda kaže, ne, narodni bunt sa težnjom da linčuješ 400-500 prestravljenih ljudi. Kad to može, sve može. I to je taj problem. I to ne može niko s polja. I evo ja, sad su ovi sindikalci rekli ovima iz MMF-a, nemojte da idete, nego ostanite tu i kontrolišete vladu, jer će ona da proda Telekom i da potroši pare za izbore. A predmet razgovora je kako da se njima poveća plata. Pa odakle oni misle da bi te pare dobro? Znači, oni kažu daj pare, ali nemoj da prodaš Telekom. Pa to je besmisleno. Vi vidite da nema tu elementarne konzistentnosti. Njima je konzistentnost onako kako oni shvataju svoj interes. A to što je to protivrečno na svakom drugom nivou, to je potpuno irelevantno. I onda to tako ide. I vlada tvrdi najneverovatniji skup stvari, jel? Rekli smo, jel, da ima predsjednika vlade, da je prva tvrdnja. Da li me razumije? Pa mislim, to je to.
Bio je još jedan Peščanik. Na kraju emisije još jedno obaveštenje koje sam promrmljala na početku emisije. Za 12. mart pripremamo TV Peščanik o atentatu na premijera Zorana Đinđića. Emisija će biti na programu televizije B92 12. marta uveče, a pred premijera istog dana u podne u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Naslov emisije je Atentat, naša privatna stvar. Od sutra ulazimo u montažu, pa nećemo moći da pripremimo sljedeću emisiju radio, dakle emisiju Peščanik za 4. mart. To ćemo vam nadoknaditi 11. marta, kada će vam u Peščaniku govoriti Vladimir Beba Popović. To će u stvari biti šira verzija velikog intervjua koji smo napravili sa njim za film o atentatu. A za kraj spremili smo vam male poklone, u stvari i po 5 primjeraka nagrađene knjige Vladimira Gligorova Talog, a takođe ćete dobiti i audio knjigu koju smo objavili, prvu audio knjigu koju je objavio Peščanik, Napadne mini bar Dubravke Ugrešić. Izdavač papirnog izdanja je Fabrika knjiga, a na ovom CD-u esej Dubravke Ugrešić čita sama autorka i Mirjana Karanović. Audio knjigu Napadne mini bar možete dobiti na poklon i u knjižari Beopolis. Dakle, 5 knjiga Vladimira Gligorova i 5 audio knjiga Dubravke Ugrešić, ako se javite na broj 3012092. Hvala vam na pažnji, čujemo se 11. marta, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom u 16 časova.